Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici civilne zaštite Republike Srpske i oružanih snaga Bosne i Hercegovine uklonili su avionsku bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata koja je krajem septembra ove godine otkrivena u rijeci Bosni na području Doboja. Radi se o projektilu američke proizvodnje teškom 226 kg i sa eksplozivnim punjenjem od 122 kg. Više detalja ima Adnes Grbešić.
Nakon izvlačenja iz rijeke Bosne, avionska bomba je uništena nedaleko od Doboja na lokaciji okolišta, koja se nalazi na padinama planine Ozren. Pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Dragan Kos.
Zajedno sa pripadnicima SIPE smo obavili rengensko snimanje paljača i procjene su naše da se može bezbjedno transportovati na lokaciju uništavanja.
Mi ćemo nakon uklanja ove bombe vršiti pretragu ovoga dijela, navodno da još se sumnja na nešto, jednu i na dvije.
Pretraga terena će biti urađena kada to bude dozvolio vodostaj rijeke Bosne. Tokom uklanjanja bombe iz rječnog korita, lokalno stanovništvo u krugu od 300 metara iz sigurnosnih razloga bilo je evakuisano, a bio je obustavljen i saobraćaj na putu M17, odnosno preusmjeren na gradske saobraćajnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je u dubokoj političkoj krizi i velikoj društvenoj zapuštenosti, što je možda najvažniji razlog neizgrađenosti adekvatnog sistema sigurnosti i neodgovaranja na izazove kao što je terorizam, izjavio je Bakir Ali Spahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. On je na sesiji Kruga 99 govorio o temi terorizam kao posljedica sukoba politika. Na prijevremenim izborima za načelnika općine Milići do 11 sati glasalo je nešto više od 1000 birača, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Kandidati za načelnika su Momir Lazarević iz SNSD-a i Miloš Radić iz SDS-a. Pravo glasa ima oko 8.500 glasača, a prve preliminarne rezultate izbora CIK BiH će objaviti večeras oko 22 sata i 30 minuta. Federalno ministarstvo financija dalo je nalog upravitelju skrbništva Ljubljanske banke da mora izdavati potvrdnu dokumentaciju štedišama iz Bosne i Hercegovine kako bi od 1. decembra mogli predati zahtjeve Sloveniji za povrat devizne štednje, ali ta procedura ide veoma sporo. Članovi Udruženja za zaštitu deviznih štediša BiH koji su se danas okupili u Sarajevu ističu da je do sada podnešeno blizu 1000 zahtjeva, a da su za 15 dana dobijena samo dokumenta za 4 osobe. Zbog guste magle saobraćaj sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo odvija se otežano. Otkazani su polasci za Zagreb, Istanbul, Ženevu i Cirih. Na snazi je narandžasto upozorenje zbog magle za centralni, istočni, zapadni i sjeverni dio Bosne i Hercegovine. Napadač sa mačetom povrijedio je troje ljudi na stanici metroa u Londonu uzvikujući "Ovo je za Siriju" prije nego što ga je policija savladala. Na snimku koji se pojavio na Twitteru vide se brojni tragovi krvi na zemlji ispred šaltera za prodaju karata. U toku je istraga ovog incidenta. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za eksploziju u kojoj je poginuo guverner jemenske provincije Aden, Džafar Mohamed Sad i 6 njegovih tjelohranitelja. U saopštenju postavljenom na aparat za govorne poruke Islamska država je saopštila da je detonirala automobil bombu dok je konvoj guvernera Sad prolazio zapadnim distriktom Adenom. U poplavama izazvanim jakim kišama širom indijske države Tamil Nadu poginulo je 280 ljudi. U dijelovima prijestolnice Čenaju dubina vode bila je do 2,5 metra. Rano jutro su u centru Atine izbili su sukob između policije i mladih, a lakše je povrijeđen jedan turista koji je bio u prolazu. Za danas su planirane demonstracije kojima Grci žele da obilježe 7 godina otkako su policajci ubili Aleksisa Grigoropulosa, čija smrt je bila okidač za više sedmične nemire širom Grčke. U Francuskoj se održavaju regionalni izbori koji su prvi od terorističkih napada u Parizu 13. novembra kada je poginulo 130 osoba. Britanski BBC navodi da se smatra da su ovi izbori svojevrstan test za odgovor vlade na napade u Parizu. Stranke krajnje desnice Nacionalni front Marine Le Pen nada se da će ostvariti dobre rezultate, dok prema rezultatima anketa pobjedu u nekim regionima očekuje i republikanska partija bivšeg francuskog predsjednika Nicole Sarkozija. U Francuskoj je registrovano 44 miliona glasača. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka između -2 i 11 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji danas objavljujemo: može li Bosna i Hercegovina aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji uz aktuelne rasprave o Ustavnom sudu?
Nema šanse da država postane članica Evropske unije, a istovremeno traži i zalaže zdušno da se Ustavni sud uvede sistem etničkog odlučivanja, sistem teritorijalnog odlučivanja.
Otkako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, stanovnici pograničnih mjesta u Unsko-sanskom kantonu sve manje koriste dobrobiti svojih njiva.
Ja to gubim čudo. Ja ovdje zemlju tuđu ziratim u najem, a ne mogu da do svoje da dođem. Tako sam u velikom problemu, svi mi ovdje.
Mladi uz 20. godišnicu Dejtonskog sporazuma druže se i poručuju:
dopalo mi se to što smo se svi družili bez obzira na neke predrasude koje smo ranije imali i upravo zbog toga to je sačinavalo jedno od najljepših iskustava u mom životu.
Stari grad Sokolac u Bihaću obnovljen novcem Evropske unije.
Grad koji javnost može posjetiti bez bojazni od obrušavanja kamena i pristupnih komunikacija.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
O putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, o ispunjavanju osnovnih uslova kako bi se sačuvao ugled države i njenog Ustavnog suda, razgovaramo sa Farisom Vehabovićem, sudijom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Gospodine Vehaboviću, rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prati različita osporavanja koja ruše njegov ugled. Od višegodišnjeg neprovođenja odluka, negativnih komentara na račun pojedinih sudija, posebno stranih, do jasne poruke iz Republike Srpske da neće biti provedena ni posljednja odluka ovog suda. Ako tome dodamo šestogodišnje ignorisanje, odnosno neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava, može li Bosna i Hercegovina biti ozbiljan kandidat na putu za članstvo u Evropskoj uniji?
Nisam optimista, iskreno govoreći, s obzirom na ovaj novi razvoj situacije, mislim koliko je novi, to je upitno, vezano za Ustavni sud, jer nema apsolutno nikakve šanse bilo koja država da postane članica Evropske unije, da postane kandidat, a da na ovaj način tretira svoje najviše pravosudne institucije. Apsolutno nema šanse. Nema šanse da država postane članica Evropske unije, a istovremeno traži i zalaže se zdušno da se Ustavni sud uvede sistem etničkog odlučivanja, sistem teritorijalnog odlučivanja, entitetsko odlučivanje Ustavnom sudu. Što su apsolutno neprihvatljive stvari kad se govori o djelovanju sudskih instanci. Sasvim je druga priča ako bi se to odnosilo isključivo na pitanja koja su usko vezana za ostvarivanje prava konstitutivnih naroda ili ostvarivanje prava određenih teritorijalnih jedinica. Ali o čisto pravim pitanjima odlučivati na poetničkim linijama i odlučivati po osnovu teritorijalne pripadnosti je, moram reći, smiješno.
Ne radi se u stvari samo o nepoštivanju pojedinačnih odluka. To ima mnogo šire posljedice.
Nepoštivanje odluka Ustavnog suda je u stvari nepoštivanje Ustava. Nepoštivanje Ustavnog suda kao institucije je isto tako nepoštivanje Ustava. Pokušaj da se nekim zakonima promijeni struktura Ustavnog suda da se izbace sudije stranci je isto tako nepoštivanje Ustava. Svako onaj ko to radi mora da bude spreman da, ako želi da promijeni pitanje položaja, sastava Ustavnog suda, mora promijeniti Ustav. I to je vrlo jasno rečeno, jer ovo nije prvi pokušaj da se tako nešto radi sa Ustavnim sudom.
Ima li primjera iz drugih zemalja sa sličnim problemom u procesu integrisanja?
Imate čitav niz primjera država koje su u svom procesu približavanja Europske unije, dakle u procesu integracija u Europsku porodicu, imale problema sa svojim pravosudnim sistemom, sa svojim sudskim institucijama. I nikad ni jedna od tih država nije postala članica dok taj problem nije riješila, odnosno dok nije urušila institucije, pravosudne institucije države, već dok nije osigurala njihovu punu neovisnost i nepristranost, da bi mogle da rade svoj posao, da bi mogle da rade ono što prije svega građani od njih očekuju, a ne određene političke strukture.
Prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu samo je jedan od problema koji se naglašava u posljednje vrijeme. Šta vi mislite o tome?
To je pitanje kom se treba odlučiti u okviru Bosne i Hercegovine. I to se može riješiti. Nikakav nije problem. Međutim, mora se znati da je za takvu avanturu potrebno promijeniti Ustav. Svi oni koji kažu da se to može zakonom, dovode ljude u zabludu. Nekoliko puta je do sada zakon koji postoji taj tekst, on se vrti već decenije po raznoraznim institucijama, i pokušaj da se eliminišu sudije stranci je uvijek nailazio na tumačenje, a to je sad, da je za tako nešto neophodno primijeniti Ustav. Jer ustavna odredba je u tom pogledu vrlo jasna. Kaže se doslovno da se može riješiti kroz donošenje zakona od strane parlamentarne skupštine drugačiji način izbora sudija koji imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava. Dakle, ne dovodi se u pitanje postojanje onih koje međunarodnih sudija, već se može samo zakonom riješiti drugačiji način izbora. Dakle, da ih ne imenuje više predsjednik Europskog suda, već da ih imenuje, ne znam, predsjedništvo, parlament, bilo ko, nebitno. Onaj koga odredi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ali se ne dovodi u pitanje njihovog postojanja i ustavnom sudu. Dakle, za tako nešto potrebno je promijeniti Ustav. Da li postoji spremno da se mijenja Ustav na ovom pitanju? Čisto sumnja.
I da se vratimo odlukama Ustavnog suda koje nisu provedene, a njih je oko 90. Zbog čega se to toleriše i ko je odgovoran za rušenje ugleda i autoriteta Ustavnog suda?
Svi smo mi na neki način doprinijeli tome da umanjimo značaj odluka Ustavnog suda, da umanjimo njegov rad. Jednostavno pristajemo na takvo ponašanje koje traje već godinama. Ne radi se samo o takozvanih političkim predmetima. Tu ima i drugih predmeta koji nisu izvršeni. I na taj način se potkopavaju temelji autoriteta, ne bi rekao postojanje, to apsolutno nije upitno, Ustavnog suda. Dakle, potkopava se autoritet Ustavnog suda, što nije dobro. Naravno, sve one institucije koje označi Ustavni sud kao odgovorna, odnosno kao institucija je dužna da provede odluke Ustavnog suda, su krive za ovakvo stanje. Krivo je tužilaštvo koje nije poduzelo zakonom propisane obaveze. Tužilaštvo da reaguje nakon što mu Ustavni sud dostavi rješenje. Jer Ustavni sud u svakom predmetu prati do kraja proces izvršenja njegove odluke. I kad proteknu rokovi, utvrdi da li je odluka izvršena ili nije izvršena, i takvo rješenje, ukoliko nije izvršena, dostavlja tužilaštvu. Dakle, niko ne može reći da nije znao. Jer svaki put kad protekne rok, kad se odluka ne izvrši ili se djelomično izvrši, Ustavni sud dostavi obavijest kroz u vidu rješenja tužilaštvu da daljnje postupanje. Daljnje postupanje ne ovisi o Ustavnom sudu, a ne postupanje ovisi isključivo tužiteljstvu.
Šta može preduzeti BiH tužiteljstvo?
Da ispita sve okolnosti, da utvrdi ko je odgovoran, ko je odlučio odluci Ustavnog suda kao odgovoran da izvrši presudu i da preduzme zakonom propisane mjere, ništa drugo. Dakle, samo da radi svoj posao.
Jer neprovođenje odluka tretira se kao krivično djelo.
To je krivično djelo za koje se može čak izreći i zatvorska kazna. Ja zaista se pitam da li bismo bili u ovakvoj situaciji da je jedan predmet do kraja okončan vezan za neizvršenje odluke Ustavnog suda koji bi eventualno rezultirao zatvorskom kaznom, da li bismo mi danas pričali uopšte? Ja mislim da sasvim sigurno ne bi, jer ovo je situacija koja je tipično ogledalo nas i kako se mi odnosimo svi zajedno prema instituciji. Svaku priliku koristimo da što je moguće više umanjimo značaj tih institucija, iz kog razloga nije jasno.
Govorio je Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Malogranični prelaz Hadžin Potok jedan je od malobrojnih takve vrste otvorenih na području Unsko-Sanskog kantona. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju lokalnom stanovništvu u mjesnoj zajednici Šturlić, koje je do tada koristilo ovaj prelaz, uslovi su komplikovaniji, a najviše problema imaju mještani koji su vlasnici zemljišta na drugoj strani granice. Zabilježila Azra Bajrić.
Mjesna zajednica Šturlić proteže se na nešto više od 15 km uz državnu granicu s Republikom Hrvatskom, a u njenom naselju Hadžin Potok smješten je istoimeni malogranični prijelaz. Jedan je od malobrojnih takve vrste koji je u funkciji na području Unsko-Sanskog kantona. Do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju lokalno stanovništvo je koristilo ovaj prijelaz uz ličnu kartu ili propusnicu, no nakon 1. jula 2013. godine moraju po nove skuplje propusnice ići u Slunj, a sa novim problemima suočili su se vlasnici zemljišta koje se nalazi na drugoj strani granice. Ramis Bečirević, predsjednik mjesne zajednice Šturlić.
Tu imamo jedan sad problem. Mještani imaju propusnice. I znači onaj pogrešni dio što ima svoju zemlju tamo, ali nam se tu desio problem što mještani mogu otići u Republiku Hrvatsku da obrađuju svoje posjede, ali imaju problem sa da otamo dovezu ono što su uzgojili. Znači, pošto oni nam kažu dole na granici da nemaju carne, pa bi mještani morali voziti te proizvode na Izačić ili na Maljevac, to im se nikako ne isplati. Tako da nam je to jedan od gorućih problema što se tiče baš toga malograničnog prelaza.
A mještanin Hašim Dizdarević na drugoj strani granice ima 50 dunuma obradivog zemljišta.
Imao sam puno prinosa, tamo sam imao svu silaž za krave, ja držim nešto oko, držao sam oko 10 krava, sad imam 9. Unosim na mljekaru i jako sam koristim od toga jer imao sam jako mužu do tih krava, dobro ih hranim. I sada ovu godinu nisu dali nikako da se kosi, ja sam to dao jednom mještanom dolu. Jer hoće da to kosimo i da izvozimo na Carnu, na Maljevac. I oni bi dao traktor dolu za zagrije za pola trave oni. A imao sam preko 500 bala, a imao sam motan i trebao sam imati makar jedno 15 komada. Tako da nisam ništa uspio, sve sam dao drugome. To, ja to gubim čudo. Ja ovdje zemlju tuđu ziratim u najem, a ne mogu da, do svoje da dođem. I tako sam u velikom problemu. Svi mi ovdje. Ima više mješta. Pa naše ima preko bara, ovo vamo što vidite, ove bare, ima više od pola naših Bosanaca nešto ima hrvatske zemlje. I njima je cilj da ne daju, ne bi li mi od toga odustali. Ja od toga odustati neću, to je moje. Ja imam papire jedan kroz jedan i ja od toga odustati neću.
Dokada će ovakva procedura biti na snazi i da li će jednog dana ono što uzgoje svega nekoliko metara od kuća moći i prevesti, mještani još ne znaju niti znaju od koga mogu dobiti odgovore.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina ove godine obilježava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. I dok političari i analitičari iznose ocjene o tome šta je ovaj sporazum donio, zanimljivo je čuti šta o 20 godina mira kažu srednjoškolci i na šta ih Dejton asocira. Tim više, kako kaže naš reporter iz Mostara Mirsad Behram, jer su mnogi od njih po prvi put izašli iz svojih sredina i sastali se upravo u gradu na Neretvi.
Jelena Mihić ima 17 godina i ona je iz Mostara. Učenica je 3. razreda gimnazije Fra Grge Martića. Ona je samo jedna od 70-ak mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su proteklih 6 mjeseci učestvovali u zajedničkim radionicama, čiji je cilj bio stvoriti uslove za dijalog među BH etničkim zajednicama, koje su nakon rata imale mali ili nikakav međusobni kontakt. Riječ je o projektu pod nazivom Ritam mira, kojeg je uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini provodila međunarodna kršćanska organizacija pod nazivom World Vision. O učešću u radionicama i druženju sa vršnjacima iz Olova, Sokoca, Mostara, Livna, Grahova, Goražda i Novog Goražda, 17-godišnja Jelena Mihić priča.
Mislim da je ovo dobar početak, da počnemo svi zajedno kreirati neku budućnost. Sviđa mi se način druženja gdje se ne gledaju te etničke razlike. Upoznao sam dosta novih ljudi i za mene ovo bilo pravo novo iskustvo.
Srednjoškolci iz 7 BH gradova iz raznih krajeva zemlje kažu da su zajedničke radionice proteklih mjeseci bile usmjerene na nenasilnu komunikaciju i rješavanje problema. Kerim Duraković iz Olova govori.
Dopalo mi se to što smo se svi družili bez obzira na neke predrasude koje smo ranije imali, a koje smo kroz radionice naravno razbili, upoznavali se iz dana u dan sve bolje i bolje i upravo zbog toga to je sačinavalo jedno od najljepših iskustava u mom životu.
Zajedničko učešće na jednom projektu očito je rezultiralo time da mladi iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine na međuetničke odnose ne gledaju istom dioptrijom kao i političari koji za sebe tvrde da predstavljaju BH narode. Tako 15-godišnja Mija Jurišić iz Mostara kaže da je projekat Ritam mira mnogo promijenio u njenom životu.
Jer smo shvatili da svi ljudi iz različitih etničkih skupina imaju iste probleme, strahove i potrebe i shvatili smo da smo svi isti i da trebamo raditi na nenasilnoj komunikaciji.
U organizaciji World Vision ne kriju zadovoljstvo rezultatima projekta. Kažu da je osnovni rezultat programa Ritam mira, kojim se obilježava 20 godina od uspostavljanja mira u BiH, činjenica da je otvoren prostor za dijalog. Nikica Lubura Reljić, šefica Odjela za vjeru i razvoj u organizaciji World Vision, naglašava.
Jer među ovom djecom ima i onih koji nikada prije nisu izlazili iz svojih sredina. Vidjeli smo u njihovoj komunikaciji da su u stvari naučili da su razlike ono što nas spaja, a ne što nas dijeli.
Pojedini političari, čini se, počinju slati umjerenije i sveobuhvatnije poruke BH javnosti. Na završnoj svečanosti projekta Ritam mira, koja je ovih dana održana u Mostaru, gradonačelnik tog grada Ljubo Bešlić istakao je kako je mir jedna od najvažnijih stvari u životu svakog čovjeka.
Ako nema pomirenja, ako nema povjerenja, onda sigurno ne možete očekivati neke dobro budućnost. Ja sam siguran da mladi ljudi zajedno sa svojim roditeljima koji su prošli neka loša iskustva trebaju na temelju onoga lošeg da istraju, da nađu rješenje za sve probleme.
I dok se 20 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma i uspostavljanja mira čini da oni stariji o tom dokumentu sude uglavnom na osnovu toga kojoj etničkoj grupi pripadaju, mladi učesnici projekta Ritam mira na pitanje na šta ih Dayton asocira složno odgovaraju.
Na mir definitivno i zajedništvo.
To nas asocira na mir.
Od mladih učesnika projekta Ritam mira, pokretači tog projekta iz organizacije World Vision sada očekuju da stečena znanja kroz šestomjesečni program podijele sa svojim vršnjacima u svojim sredinama kada se vrate kući.
Mladi i europske integracije.
Ostaje ključni problem i kad se slavi i kad se ne slavi, a to je nezaposlenost i gubljenje perspektive mladih, zbog čega se češće napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Govori Mate Subašić iz Posušja.
Prije svega mislim da bi vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini trebali preuzeti konačnu odgovornost za mlade i povesti brigu o mladim ljudima. Mislim da mlade treba staviti u središte i da su mladi ljudi budućnost ovoga društva i ove države, jer nastavimo li ovakvim tempom, nastavimo li ovim trendom da nam mladi naslijepo, mogu reći, odlaze iz Bosne i Hercegovine ne znajući što ih čeka, bilo to u Njemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj državi, mislim da to pokazuje ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Mladi ljudi jesu primorani odlaziti iz Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran da mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci da zgrčamo želcu prelaze granice Bosne i Hercegovine. Ja nisam zagovornik toga, no s druge strane i ne osuđujem jer ne mogu osuđivati svjesno sa situacije u kojoj se nalazi društvo. Ono što uvijek volim reći da mi je drago vidjeti da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini okreću se, da tako kažem, sami sebi. Da pronalaze različite načine financiranja kako sebe tako i svojih obitelji. Ja sam uvijek oduševljen čuti onu priču od Alena Jusufovića i Zavidovića koji je pokrenuo prvu farmu u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to može biti pokazatelj koliki poticaj država ovakva kakva je daje mladim ljudima. Na svoj plan imam ideju, dobio je ne znam od koje strane organizacije 4000 dolara, a država mu je kroz te svoje administrativne procese i poslove oduzela podobar dio tih sredstava. To je pokazatelj koliko Bosna i Hercegovina kao država vodi brigu mladim ljudima i to je odličan primjer koji ja uvijek volim istaknuti i gdje god imam priliku navodim taj primjer.
Pomenuti Alen Jusupović ima farmu magaraca u Zavidovićima koja je izvor egzistencije ali i radost za njegovu porodicu, a posebno za djecu koja posjećuju farmu.
Ovo je prilika jednostavno, roditelji su bili bez posla, ovo je šansa znači da se zaposle roditelji, a šansa naravno i za mene u budućnost, znači da imam neki stabilan prihod i da se može živjeti. I naravno od rada se jedino može živjeti, nema ništa sjedinja. Da li se od ovog može živjeti? Naravno. Evo mi smo ovo pokrili, trenutno samo od ovog živimo, znači tu je proizvodnja i prodaja magarećih mlijeka i jahanje na konju.
Uvijek mi se činilo zanimljivim da jašem konja i sad napokon kad imamo priliku.
Sviđa mi se da gledam kako drugi jašu.
Poznati srednjovjekovni grad Sokolac, koji se nalazi na ulazu u Bihać, obnovljen je zahvaljujući projektu kojeg je finansirala Evropska unija. To je značajan korak za razvoj turizma cijele krajine i još jedan dragulj u mnoštvu prirodnih ljepota Bihaća i drugih opština Unsko-sanskog kantona, pripremila Dženita Duraković.
Uz bogatstvo prirode i smaragdnu unu, grad Bihać može se pohvaliti i obiljem kulturno-historijskih znamenitosti, što turističku ponudu ovog dijela Bosne i Hercegovine zapravo čini cjelovitom, posebnom i privlačnom. Na području 8 općina Unsko-sanskog kantona 54 su vidljiva stara grada, dok se upisanim dokumentima pominje njih 76. Na putu iz Bihaća prema Štrbačkom buku, najinteresantnijoj destinaciji Nacionalnog parka Una, ne možete a da ne zapazite ostatke tvrđave starog grada Sokolac. Na uzvišenju iznad istoimenog sela, sa kojeg se Bihać vidi kao na dlanu, ostaci tvrđave kao njeni posmatrači i vječiti čuvari grada na Uni. Netaknuta priroda i beskrajno prostranstvo je ono što pruža pogled sa Kraljevske tvrđave, koja je proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Amir Kadić, direktor Zavoda za kulturno nasljeđe Unsko-sanskog kantona.
Na općini Bihać je jedini kraljevski grad koji datira još iz 1392. godine. Zanimljivo je to što je jedini grad koji ima cisternu unutar gornjeg tabora i jedini grad sa kružnom kulom sa puškarnicama na sebi.
Zidine starog grada ostaće i dalje svjedoci nekog davnog vremena, jer je izvršena rekonstrukcija.
Koristen izvorni materijal sa našeg podneblja, korištena je znači sedra, lokalni krešnjak i tvrdi pješčar sa materijalima, vezinim materijalima maltera koji smo mi analizom prošle godine ustanovili i tu smo vrstu materijala koristili za vezivanje tog kamena. Ovo je drugi grad na kantonu, u stvari prvi na općini Bihać, koji javnost može posjetiti bez bojazni od nekih problema od obrušavanja kamena i pristupnih komunikacija.
Tvrđava je sada stavljena u funkciju, obnovljena i sigurna za posjete, a sve zahvaljujući projektu Održivo upravljanje Jadranske baštine HERA, kojeg je finansirala Europska unija, a učešće su uzeli i vlada Unsko-sanskog kantona i grad Bihać. Elvedin Begić, direktor razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Dakle, razvojna agencija je uspjela privući, da kažem, otprilike neki 530.000 KM iz IPA Adriatic fonda. To mi ne implementiramo sami, da kažem, taj projekt, već smo tu u suradnji sa još 18 partnera iz 9 zemalja regije koji obnavljaju ovakve slične spomenike u svojim gradovima i u regijama i tako dalje. Tu je obavezno sufinansiranje, da kažem, grad se obavezao, grad Bihać je nekih 70.000, a vlada se obavezala se nekih 100.000 KM u sufinansiranju ove priče.
Restaurirana srednjovjekovna tvrđava Sokolac značajno će obogatiti kulturnu ponudu i doprinijeti razvoju kulturnog turizma. No da bi doživljaj bio potpun, turistima još privlačnija ova destinacija, aktivnosti na upotpunjavanju sadržaja i poboljšanju putne i druge infrastrukture na samoj lokaciji tvrđave nastavljaju se. Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona.
Ovo je prvi dio aktivnosti koji je uspješno apsolviran. Sada ćemo u ovom dijelu ovih zidina do septembra iduće godine isplanirati i realizirati onaj dio aktivnosti koji će obogatiti dodatno ovaj sadržaj, tako da će se već tamo, ja se nadam, za godinu dana ovdje naći neki novi sadržaj koji će obogatiti ukupnu ponudu na ovome prostoru.
Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća.
Sad će Bosna i Hercegovina imati veću prostor i mogućnost pred pristupnim fondovima i to je način kako ta sredstva ulagati u dvije grane, to je turizam i poljoprivreda.
Amir Kadić, direktor Zavoda za kulturno nasljeđe Unsko-sanskog kantona.
Tu je sad veoma bitno osvijetliti to, da kažem, napraviti neke popratne sadržaje, puteve i tako dalje. To sve nije bilo predviđeno ovim projektom na koji smo mi aplicirali. Evo, mi smo voljni da tu u nekom budućem periodu radimo, da kažem, nove aplikacije, da iznađemo opet nekog financijera, neki EU fond ili ako ima neki domaći fond, mi smo tu na raspolaganju.
Elvedin Begić, direktor razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Za iduću godinu smo pripremili projektnu dokumentaciju za sanaciju pristupnih komunikacija, postavljanje sitnog mobilijara i za rasvjetu starog grada.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.